Vijojmë të jetojmë për disa qaste me Marinë në ditët e maji që i kushtohet. Na prinë në meditimin tonë, Shën Luigi Maria Grignot de Montfort me traktatin e devocionit vërtet për Marinë, sot kapitulli Maria në kishën shejte, paragrafi 27. E nësa meditojmë, nuk mund të mos i lutemi Zoj zbekuar të ndërmjetësoj për ne, që kemi atë shumë nevojë të ndërmjetësoj për të zbutur zemrimin e Zotit mbi ne, mëkatarët, e për të na hapur rrugën fatlumet Parizit.
Hiri e përkryen natyrën, e lavdia e përsos hirin. Është prandaj e qartë se Krishti Zot edhe në qiell vjen të jetë biri i Marisë siç ishte mbi tokë. E prej këndej ruan në nështrimin dhe bindjen e më të përkryerit ndërmjet gjithë bijve për më të mirën ndërmjet të gjitha nëna. Por në këtë varësi, nuk duhet të shikojmë ndonjë formë të përuljes ose të papërsosurisë së Jezu Krishtit. Duke qenë Maria pambarimisht më poshtë se i biri që është hyj, nuk e komandon Krishtin, siç do të bënte një nën këtu mbi tokë me të birin, sepse i biri duhet i bindet. Maria është ndruar plotësisht në hyjin nga hiri e lumnia që i shndrojnë shenjtorët në të, nuk kërkon, nuk dëshiron e nuk bën asgjë që mund të jetë në kundërshtim me vullnetin e amshuar e të pandryshueshëm të Atit të Gjithpushtetshëm.
Kur lexohet prandaj në shkrimet e shenjtorëve Bernardi, Bernardini, Bonaventura e tjerë se në qiell dhe përmi tokë gjithçka e deri vetë hyje i binën virgjërës së shejtë, ata duan të thonë se autoriteti që Zoti i dha asaj është aq i madh sa të duket sikur ka të njëjtin pushtet me hyjin, e se lutjet e saj e kërkesat e saj janë aq të pushtetshme sa të duken si urdhra pranë madhërisë së tij, që nuk mund t'i kundërshtoj kur lutjet e nënës së dashur, sepse ajo është gjithnjë e përvuajtur, e në përkim të plot me vullnetin e tij. Nëse Mojsiun me forcën e lutjes i vu cak zemrimit hyjit kundër izraelitëve me aq fryt sa i tejet larti e pamarrimisht i mëshirshëm i Zot, duke mos mundur t'i bëj ball, i tha se do ta fashiste furinëve të hynushme e nuk do ta dënonte atë popull rebel, ç'duhet mendojmë ne me më shumë arsye për lutjet e Marisë përvuajtur, nënës së denjtë të Zotit, më të fuqishme pranë madhërisë së tij se sa të tëra lutjet e ndërmjetësimet e mbarengjeve e shenjtorëve të qiellit e të tokës.